Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 1. april 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Sastaje se Vijeće za nacionalnu bezbjednost nakon nove eskalacije kriminalnih obračuna, koji odnosi i civilne žrtve. Prvi avion sa protjeranim ruskim diplomatama iz Sjedinjenih Država sletio u Moskvu. Izrael odbacuje optužbe o prekomjernoj upotrebi sile nakon smrti 16 Palestinaca u demonstracijama u pojasu Gaze. Vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti danas slave Uskrs. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, na koju će biti pozvani predstavnici svih nadležnih državnih organa, prije svega tužiloštva i sudstva, bit će održana danas. Direktor uprave policije Slavko Stojanović i načelnik Podgoričkog centra bezbjednosti Jovica Rečević prethodno su podnijeli ostavke zbog pogoršane bezbjednosne situacije na teritoriji glavnog grada. Dvostruko ubistvo počinjeno je jučer u najstrožem centru Podgorice, kada je zasad nepoznati napadač ubio Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića koji se nalazi u blizini. Dva dana ranije u podzemnoj garaži eksplodirao je automobil u kojem je poginuo Dražen Čađanović. Ubistva se vezuju za nezaustavljiv obračun kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Prvi avion sa ruskim diplomatama protjeranim iz Sjedinjenih Država sletio je na moskovski aerodrom Vnukovo, objavila je agencija France Press sa lica mjesta. Drugi avion sa protjeranim diplomatama trebalo bi kasnije tokom dana da stigne u Moskvu. Američke vlasti protjerale su oko 60 ruskih diplomata poslije izbijanja afere trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke u Velikoj Britaniji. Više od 20 zemalja protjeralo je oko 150 ruskih diplomata iz solidarnosti s Velikom Britanijom, koja Moskvu smatra odgovornom za napad nervnim agensom na Skripalja. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo je listu pitanja na koja zahtjeva odgovore Velike Britanije i Francuske u odnosu na istragu trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije. Rusiju zanima po kojoj osnovi Francuska učestvuje u istrazi i sa stručnjacima kog nivoa, navodi Associated Press. Sjedinjene Američke Države su kasno sinoć blokirale nacrt deklaracije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se poziva na uzdržanost u Gazi, zahtijevajući istragu o sukobu sa izraelskom vojskom poslije smrti 16 Palestinaca, saopštili su diplomatski izvori. Ministar odbrane Izraela Avigdor Lieberman izjavio je danas da su izraelski vojnici postupili na odgovarajući način, pucajući samo na one palestinske demonstrante koji su krenuli u napad ka granici pojasa Gaze i Izraela. Oni koji su demonstrirali mirno nisu povrijeđeni, rekao je on, odbacujući optužbe o prekomjernoj upotrebi sile na masovnim protestima u petak u kojima je ubijeno 16 Palestinaca, prenio je Associated Press. Bio je to najveći broj žrtava u jednom danu poslije rata izraelske vojske i islamskog ekstremističkog Hamasa koji vlada pojasom Gaze od 2014. godine. Lieberman tvrdi da je bilo oko 40.000 palestinskih demonstranata, što je za 10.000 više od ranijih procjena Izraela i da su 90% njih bili zvaničnici i aktivisti koje plaća Hamas zajedno sa svojim porodicama, a da obični ljudi nisu došli. Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Uskrs, praznik za koji se vezuje suština hrišćanske vjere. Gregorijanski kalendar poštuju rimokatolička, protestantske i dio pravoslavnih crkvi. Uskrs su vjernicima u Crnoj Gori čestitali predsjednik države, skupštine i vlade i lideri političkih partija. Poglavar rimokatoličke crkve, papa Franjo, predvodi danas uskršnju misu u crkvi Svetog Petra u Rimu, gdje se okupilo nekoliko hiljada vjernika na skupu pod jakim policijskim nadzorom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku možete čuti što će crnogorske birače opredjeljivati kada 15. aprila budu glasali na izborima za novog predsjednika Crne Gore, što đaci u regiji uče o ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Grupa građana Srbije i Bosne i Hercegovine u Londonu zvanično najavili podnošenje tužbe protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije kojoj su bili izloženi od strane sveštenika u toj vjerskoj instituciji. U Hrvatskoj se nastavljaju polemike nakon odluke o kupovini starih borbenih aviona iz Izraela. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Što će crnogorske birače opredjeljivati kada 15. aprila budu glasali na izborima za novog predsjednika Crne Gore? O tome smo pitali stručnjake za istraživanja javnog mijenja. Da li crnogorski birač obično glasa za lično, za program ili ga u tom pogledu opredjeljuje pripadnost nekoj političkoj opciji, odnosno partiji? Time se bavio naš Predrag Tomović.
Glasanje za predsjednika Crne Gore značajno se razlikuje od glasanja na parlamentarnim izborima, jer se birači opredjeljuju na osnovu afiniteta prema određenoj ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati metodolog Miloš Bešić.
Zato što kada se opredeljujete za pojedinca, vi prosto glasate za nekog imenom i prezimenom, što bitno pojačava tu nekakvu ličnu komponentu i odnos prema ličnosti, je li tako? E sad, doista, te ličnosti neretko, da ne kažem uvek, ali neretko i preciznije veoma često, jesu ekspozitura određenih partija, ali ipak su pojedinci dakle, za koje glasate imenom i prezimenom.
I u Centru za demokratiju i ljudska prava smatraju da crnogorskog birača, kada su predsjednički izbori u pitanju, najviše opredjeljuje ličnost, kao i iz koje partije dolazi. No kako za Radio Slobodna Evropa ističe izvršna direktorka CEDEM-a Milena Bešić, od izbora do izbora potvrđuje se da se radi o kombinaciji više faktora koji određuju kako će birači glasati.
Svakako je jako bitno na Gori dalje ideološko opredjeljenje, pa lični interesi, klijentelizam je u Crnoj Gori izražen. Dakle, tu dolazi u obzir naravno u nekom procentu i kampanja i uticaj sredine. Sad u zavisnosti od aktualne situacije, od izbora do izbora, neki od ovih faktora nosi prevagu, isto tako povezan u zavisnosti od toga koji je kandidat predložen, opet neki od ovih faktora može da prevagne, ali u suštini to svakako ne može biti jedan faktor.
Koliko izborna kampanja može biti opredjeljujući faktor za birače? Za većinu kandidata nije ni počela, a pitanje je i koliko su građani uopšte i zainteresovani da čuju šta su njihovi programi i koliko ih njihov program opredjeljuje za koje kandidata će da glasaju. Milena Bešić.
Da li je to stvar tradicije ili, što volimo da kažemo, uslovno rečeno, kratkog perioda demokracije i parlamentarizma i pluralizma u Crnoj Gori? Dakle, vjerovatno razlog leži u tome što su više naklonjeni generalno ideji neke partije ili generalno ideologiji od konkretnih predloga za rješenje određenih pitanja ili prezentacije planova određenog kandidata.
Osim ideologije, odnosno naklonjenosti partiji, ličnosti i različitih interesa, u crnogorskom društvu se pominju i drugi faktori koji utiču na opredjeljenje birača. Postoje naime istraživanja koja govore da na glasačko opredjeljenje žena u Crnoj Gori u značajnoj mjeri utiču njihovi muževi, a na mlade njihovi roditelji. Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice koliko u tome ima istine.
Upoznata sam sa tim, pa to je tipično za naše balkanske zemlje, nažalost.
Ja glasam po mojoj vođenju, glasam kako mi muž kaže.
A je li vam se podudaraju porodično mišljenje?
E, možda nam se podudare mišljenje. Mišljenja se podudaraju, ali...
A je se desilo nekad za ovih prethodnih 30 godina da ste različito glasali?
Ne.
Uvijek isto?
Uvijek isto.
Ne. Niti ona mene, niti ja nju. Ja niti utičem, niti može ona utičati na mene kad je pitanje glasanja. Možda nekad glasamo istog, ali ne podnosimo izvještaj jedno drugome koga smo glasali.
Šta vam kažu roditelji? Glasat ćeš tog i tog?
Jednostavno ne pričamo toliko o tome ko će za koga da glasa, niko na nekoga ne utiče.
Ovo će biti 7. predsjednički izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Predsjednici Crne Gore bili su 2 puta Momir Bulatović, Milo Đukanović jednom, dok je apsolutni rekorder po broju mandata na mjestu predsjednika države Filip Vujanović, koji je tu funkciju obavljao 3 puta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Povijest ratova na prostoru bivše Jugoslavije je, koliko osjetljiva, toliko i kontroverzna tema, posebno za mlade koji u svojim školama dobijaju nepotpune ili politički obojene lekcije. Stoga je Asocijacija evropskih edukatora povijesti u suradnji sa asocijacijama nastavnika i edukatora povijesti iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske pokrenula novu internet stranicu 90.net kao pomoć nastavnicima, ali i učenicima da saznaju informacije koje su od njih namjerno ili slučajno godinama skrivane, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Jedno od pitanja koje se nametnulo je kako podučavati o istoriji ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kako tumačiti razdoblje koje se pamti u toliko različitih i često suprotstavljenih slika. Miloš Vukanović iz udruženja Hipmont Crna Gora kaže da prije svega treba govoriti o razlogu zbog kojeg je nastala web stranica, ali i pokrenuta cijela inicijativa.
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Srbije i Crnoj Gori, uočeno je da su 90. dio nastavnog programa, da međutim da se naravno u dobar dio škole taj nastavni program i ne sprovodi, znači da se te lekcije ne predaju, ali da su naravno viđenja o zajedničkoj prošlosti i tekako različita. Nama nije bio cilj da napišemo neku novu istoriju koju će nastavnici koristiti. Mi smo došli na ideju da objedinimo sav materijal koji nastavnici u regionu mogu koristiti pri nastavi istorije, to jeste da im malo olakšamo posao ako to već učenici ne rade.
Melisa Forić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja istoričara Euro Clio Hip naglašava da se s posebnom pažnjom birao materijal za web stranicu.
Postoje materijal koje mi jednostavno nismo željeli preporučiti jer smo smatrali da imaju možda neke jake nacionalističke konotacije i da ne mogu stvoriti ono što smo mi željeli, a to je ta slika o ratovima iz perspektive običnog čovjeka, iz perspektive stradanja i svega onoga što zapravo dehumanizira ljudsko društvo, a to je rat.
Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije, koji je radio na kreiranju stranice, naglašava da je trenutna situacija u regiji takva da Hrvati još žive u 90-im, u Srbiji se pretvaraju kao da se 90-te nisu ni desile, dok je u Bosni i Hercegovini najveći haos zbog velikog broja nastavnih planova i programa.
Mislim da je jako važno da se nastavnici upoznaju sa različitim obrazovnim politikama o učenju o ratovima 90-ih. Eksperti iz regiona su napisali jedan dokument koji smo mi nazvali Joint Position Paper, kao neku vrstu zajedničkog stava, kako razumeti prošlost koja ne prolazi. I predstavlja preporuke nastavnicima kako da odgovorno podučavaju o ratnim sukobima 90-ih, svim osjetljivim pitanjima bliske prošlosti.
Svi učesnici projekta i prikupljanja dokumenata za web stranicu se slažu da je ona, osim za nastavnike, pogodna i za mladu generaciju. Melisa Forić.
Za mlade ljude mi prvenstveno moramo reći izvor saznanja, dakle ovim posljednjim ratovima kreće od njihovih domova. Oni o ratu uče i u porodici, dakle kroz sjećanje njihovih roditelja i članova porodice, a onda i u okviru svojih obrazovnih sistema. Svjedoci smo da su pristupi izuzetno monoperspektivni, da isključuju one druge. Da je uvijek, dakle, jedan narod prikazan kao žrtva, dok su drugi narodi prikazani kao ti koji su krivci za cijeli ovaj proces. Na neki način nastavnici bi trebali pokušati, dakle, objasniti i ispričati priču iz više uglova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grupa državljana Srbije i Bosne i Hercegovine je početkom marta pred Visokim sudom u Londonu službeno najavila podnošenje tužbe protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije kojoj su bili izloženi od strane svećenika u toj vjerskoj instituciji. Čeka se odgovor tužene strane, a ukoliko londonsko pravosuđe prihvati ovaj slučaj, podnosioci zahtjeva bili bi korak bliže, kako navode, pravdi koju godinama unazad nisu uspjeli dobiti pred domaćim sudovima. Priču ima Dušan Komarčević.
Za sada su tri osobe imenom i prezimenom stale iza najave tužbe, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Kesar ispred advokatske kancelarije koja zastupa ovu grupu. Kesar dodaje da slučajevi koje podnose tužitelji sa nebritanskog područja vrlo često bivaju prihvaćeni na britanskim sudovima ukoliko se pokaže veza sa Velikom Britanijom.
Što bi u ovom slučaju bio ogranak Srpske pravoslavne crkve u Velikoj Britaniji koji je dio britansko-skandinavijske eparhije. E sad, po ustavu Srpske pravoslavne crkve sve eparhije su pod direktnom upravom patrijaršije i najviših organa Srpske pravoslavne crkve, znači to je ono jedna i nedjeljiva crkva.
Osim tri tužioca, još nekolicina drugih ljudi koji tvrde da su žrtve pedofilije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi su se javili kancelariji Mladena Kesara, stacioniranoj u Velikoj Britaniji, a podaci o njihovim slučajevima se još uvek prikupljaju. Među trojicom tužilaca je i Bojan Jovanović, nekadašnji đakon, koji je pre nekoliko godina javno optužio danas penzionisanog vladiku Zvorničko-Tuzlanske eparhije Vasilija Kačavendu, da ga je seksualno uznemiravao i tražio od njega da mu podvodi dečake. Uprkos Jovanovićevom svedočenju u brojnim medijima, ali i pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, kao i inkriminišućim videosnimcima Kačavende sa jednim mladićem koji su procureli u javnost, a o čijoj autentičnosti se policija nije izjašnjavala, crkveni velikodostojnik nije krivično odgovarao, a sinod SPC ga je penzionisao 2013. godine iz, kako je tada navedeno, zdravstvenih razloga.
Pre nego što smo sve to uradili sa Londonom, mi smo angažovali ovde advokate, pravnike, veštake koji su veštačili ceo slučaj i koji su dali jasne dokaze da u Srbiji ne možemo očekivati, bar u ovakvoj atmosferi kako je sada, da se nešto reši. I pored svih dokaza koji postoje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Jovanović. Parnični postupak pred britanskim pravosuđem podrazumeva da se tužba najavi te da tužena strana, u ovom slučaju Srpska pravoslavna crkva, ima rok od 3 meseca da odgovori na optužbe, objašnjava Mladen Kesar. Iako smo od službe za saradnju sa medijima SPC tražili komentar o ovom slučaju, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ukoliko tužba bude usvojena, tužena strana će biti čitava Srpska pravoslavna crkva, a ne pojedini njeni članovi, rekao nam je Mladen Kesar. Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve u Šapcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da podržava inicijativu da inostrani sud ispita optužbe o pedofiliji u redovima SPC, ali napominje da tužba ima smisla ukoliko je okrenuta protiv pojedinaca, a ne čitave crkve.
Mislim da Srpsku pravoslavnu crkvu tužiti, to je isto kao kad bi, recimo, policajac izvršio pedofiliju, pa vi tužite ministarstvo unutrašnjih poslova. Nego ovde treba ustanoviti krivice tih pojedinaca, više od išta na svetu bi to želeo i siguran sam da bi Srpska pravoslavna crkva najrigoroznije kaznila počinio.
Advokat Mladen Kesar objašnjava zašto smatra da, iako je odgovornost sveštenika individualna, čitava Srpska pravoslavna crkva treba da snosi odgovornost.
Oni su zaposleni od strane Srpske pravoslavne crkve, znači ona je njihov poslodavac i ona im kao organizacija, kao vjerska zajednica ima odgovornost za postupke onih koji je predstavljaju i koji rade za nje.
Odgovornost pojedinih vladika SPC koji su bili prijavljeni za pedofiliju do danas u Srbiji nije sudski utvrđena. Za razliku od već pomenutog vladike Vasilija Kačavende iz BH entiteta Republike Srpske, koji nije ni dospeo pred građanski sud, vladika eparhije Vranjske Pahomije Gačić je 2006. oslobođen optužbi za seksualno zlostavljanje 4 dečaka. Nakon maratonskog sudskog postupka, opštinski sud u Nišu je Pahomija, koji je sve vreme negirao krivicu, u 2 od 4 predmeta oslobodio zbog nedostatka dokaza, dok je u druga 2 predmeta nastupila zastara. Glavni problem je u tome što državni sudovi i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini nisu do kraja izvršili svoju dužnost, dakle nisu doneli presude, kaže protođakon Ljubomir Ranković.
Ne može seksualni sud da sudi jer on nema relevantne činjenice ili podatke, niti on može da vrši istragu. Tek onda može da reaguje kada dobije presudu građanskog suda. Očigledno da su državni sudovi, ako ima ovde krivice, zatajili.
Kaže Ranković, koji je 15 godina radio kao sekretar crkvenog suda. Bojan Jovanović kaže da su u slučaju optužbi za pedofiliju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi prethodnih godina istraživali policija i tužilaštvo, da su nadležnima predočeni svi dokazi, ali da nema političke volje da se dođe do epiloga.
Država već ima sve komplet, znači ono čemu ja sada pričam, što smo mi dostavili londonskim sudovima, međutim, u pitanju je teška politička situacija u Srbiji, gde, da kažem, političke stranke iz nekih razloga tolerišu, znači, Srpsku pravoslavnu crkvu u svim njenim nedelima. Iako država Srbija u ovom trenutku ne želi da se umeša u sve ovo, neka izađu pošteno i neka kažu narodu.
Upravo je neefikasnost domaćih sudova jedan od glavnih razloga što su se žrtve pedofilije obratile pravosuđu u stranoj zemlji, kaže advokat Mladen Kesar.
Jer u njihovim matičnim zemljama svi pokušaju da kažem, istiraju pravdu. Su bili neuspješni i svi pokušaju da iskoriste institucije i zakone koji bi trebali da ih zaštite, su propali i sada je ovo jedina mogućnost, barem za sada, koja im je ostala.
U međuvremenu, podsjetimo, Vasilij Kačavenda je, iako penzionisan, ove godine služio božićnu liturgiju u manastiru Sveta Petka u Bijeljini. Srpska pravoslavna crkva je tim povodom ostala nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zašto država ne reaguje adekvatno na seksualno zlostavljanje žena na poslu, u porodici, u verskim institucijama? Zašto žene o tome često ćute? Tanja Ignjatović iz Ženskog autonomnog centra u Beogradu.
ženama se ne veruje. Smatra se da žene lažu kad prijavljuju da žele da ostvare neku drugu dobit, da ili nekog nekom napakoste, nekom muškarcu, ili da ostvare neku imovinsku dobit, ona mora da prođe kroz jedan vrlo težak, neprijatan proces u kome će biti više puta ispitivana, u kome će joj se eksplicitno i implicitno pokazivati da joj se zapravo ne veruje, u kojoj će njoj delovati da se više veruje onome što govori njen napadač ili ostavljač. Slušnici, nažalost, i zakon imaju tendenciju da više veruju napadaču nego žrtvi, zapravo najveći problem u primjeni zakona, i naravno ovoj kulturi koja je toliko osuđujuća da zapravo žene i samu sebe povlači i samu sebe ponekad osuđuje, i njena prva misla može biti šta sam ja to uradila da mi se takva stvar desi, čak i kad se desi na javnom mestu, kad je ona samo slučajna žrtva seksualnog uznemiravanja, kad mogla biti bilo koja druga žena, ona mora nekako, zato što da se pita samu sebe da ja nešto nisam dala nekakav znak ili da ja nešto nisam uradila pogrešno, što je dao signal, što naravno nije tačno. Ali takva je kultura i to će je prvo svi pitati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Situacija u Sjevernoj Mitrovici nakon događanja u ponedjeljak je mirna, ali i dalje napeta. Mišljenja i stavovi Mitrovčana povodom daljeg razvoja situacije su podijeljena. Dok jedni smatraju da je važna uloga i podrška službenog Beograda, drugi navode da je reakcija bila blaga nakon što su kosovske vlasti privele šefa kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, priredila Maja Fičović.
Istraživač u oblasti bezbednosti Veroljub Petranić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da izjave srpskih zvaničnika više plaše Srbi na terenu nego Albance. Pesimista je da će se situacija stabilizovati u skorije vreme, te da će obe strane sesti za pregovarački sto. Trenutnoj atmosferi u Mitrovici, koja mu se ne sviđa jer je, kako navodi, predozirana, kaže da su doprineli delimično i mediji i zvaničnici obe strane.
Izjave zvaničnika koje možemo nazvati onaj challenge speech, izazivački govor, malo i sa jedne i sa druge strane. A retorika Beograda bi mogla da bude malo blaža iz prostog razloga što ona više plaši Srbe na terenu nego Prištinu. Priština preti hapšenjima zbog nepoštovanja zakona i tako dalje, a sama radi na tome da ne poštuje zakonske odluke koje je donela.
Ističe da pojedine Srbe izjave plaše iz prostog razloga što postoji pretpostavka, možda i subjektivan stav, da je to uvod u nove konflikte, čak u nove incidente i obračune.
Ulivanje nade na pogrešan način ne treba da bude emotivan u ovim nestabilnim vremenima.
On smatra da bi međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju, OEBS i KFOR, pored izjava da budno prate situaciju svojim prisustvom na terenu, ulile, citiram, narodu nadu da drži stvari pod kontrolom. Nadežda Gajić je ogorčena nakon situacije u ponedeljak u Severnoj Mitrovici.
Nije imalo smisla ovo da urade, mislim, zato što obični razgovori, ništa. Nešto da je neko napao ili nešto da je izazvao nešto. Odjednom tako da se upadne, to je stvarno terorizam, to je nešto što ne mogu da shvatim.
Međutim, Nadežda Gajić tvrdi da poruke zvaničnika iz Beograda smiruju tenzije.
Pa smire nas, sigurno da nas smire, pa nismo ni mi, ne možemo ni mi stalno da se povlačimo, a oni da rade šta, zna se šta su nam napravili, zna se sve šta je, ja sam baš iz Prištine. Ljudi su oni, ljudi smo i mi. Da, i računam da može to za stolom da se rješava i da bude sve okej, okay, a ne. Ne bojim se, uopšte se ne bojim. Evo, sad mogu da otputujem za Prištinu i ne bojim se. Apsolutno se ne bojim, stvarno.
Aleksandar Milenković kaže da se ovih dana osjeća posramljeno kao Srbin zbog dešavanja i hapšenja Marka Đurića, navodeći da to nije bilo potrebno.
Trenutno ne osjećam strah, podrška svakako, znači, prija, međutim ja sam očekivao i žešću reakciju od pre svega predsjednika Aleksandra Vučića, osim toga što je on rekao šta je rekao, očekivao sam veću reakciju samog Saveta za nacionalnu bezbednost, međutim ona je izostala, ali ja se nadam da je to u funkciji boljeg mira i stabilnosti ovdje na Kosovu.
Milenković smatra da će situacija kratkoročno biti stabilna, ali da posljedice mogu biti dalekosežne.
Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim danima, čak ne danima, već nedeljama i mjesecima. Ovo može da bude samo neka vrsta početka ledenog brega, ali za sada ne očekujem ništa strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska kreće u modernizaciju svog borbenog zrakoplovstva. Vijeće za obranu, a potom i vlada, odlučilo je da među pet prispjelih ponuda izabere 400 milijuna eura tešku izraelsku ponudu 12 rabljenih lovaca F-16. Odluka je izazvala kritike dijela javnosti i stručnjaka zbog trošenja novca za oružje, kupovinu rabljenih aviona i najave izraelskih investicija za koje stižu upozorenja da bi bile protiv pravila Europske unije, priredio Eni Zebić.
Hrvatski lovci MiG-21 bis otići će u zasluženu mirovinu. Zamijenit će ih eskadrila od 12 upotrebljavanih lovaca četvrte generacije F-16 Barak američke proizvodnje sa izraelskom doradom. Izabralo je Državno vijeće za obranu i takvu odluku preporučilo vladi. Hrvatska će platiti Izraelu 3 milijarde kuna, 400 milijuna eura u 10-godišnjih rata. Prvi bi avioni trebali stići do 2020. a cijela eskadrila do 2022. Ministar obrane i velik zagovornik obrambene suradnje sa Izraelom Damir Krstičević.
Dobivamo jedan avion koji je vrlo moćan, on je u funkciji odvraćanja, u funkciji mira, sigurnosti.
Pri donošenju odluke vrednovalo se 4 parametra: strateško partnerstvo, sposobnosti aviona, financijski dio i investicije.
Država s kojom namjeravamo raditi posao, država Izrael, sa tom državom ćemo napraviti strateško partnerstvo. Tu je prilika za investicije, prema tome ovo nije samo trošak, ovo je prilika da ovaj partner uloži onoliku količinu novaca koliko ćemo mi platiti u 10 godina za ovaj avion.
Avion koji Hrvatska kupuje je izraelska modernizacija 25 godina starog američkog Lockheed Martina F-16C/D. Sa dodatnom izraelskom avionskom elektronikom, samoobrambenim sustavima, radarima i modernim projektilima Piton 4-5 zrak-zrak i zrak-zemlja Popeye Spice. Osim toga, znatno mu je povećan domet i nosivost nego kod američkog originala. Otpale su švedska ponuda za nove Gripene C, američka za nove F-16V i grčka za rabljene F-16C, koje je navodno bila jeftinije od prihvaćene izraelske ponude. Dio javnosti negoduje jer se novac troši na oružje umjesto na zdravstvo, školstvo, mjere protiv poplava i požara i slično, što su, kako kažu neki, stvarne, a ne izmišljene prijetnje Hrvatskoj. Urednik na te portalu i poznavatelj vojne problematike Vanja Moskaljov u izjavi za naš program dijeli zabrinutost dijela analitičara što nisu kupljeni novi avioni, odnosno što nisu prihvaćene švedska ili američka ponuda.
To u startu je skuplje, ali dugoročno gledano kroz 30-40 godina koliko bi ti novi avioni trajali, ispada naravno jeftinije nego ovako, jer ovi avioni koji su uzeti trajat će 10-ak, 15-ak, maksimalno 20 godina, onda će se morati ići u novu nabavu, a i sami troškovi održavanja i letenja polovnih aviona su puno viši nego troškovi održavanja novih aviona. Znači, ukupno kad se podvuče crta nakon nekakvih 30-40 godina, razlika može biti čak možda i dvostruko veća pozitivno u korist novih aviona.
Poznavatelja problematike Gordana Bosanca iz Zagrebačkog centra za mirovne studije brine što nitko od vlasti nije rekao da su svi dodatni offset programi, dakle svi dodatni gospodarski ugovori koji bi išli uz nabavu aviona, a nisu specifično vezani uz održavanje popravak aviona, temeljem legislative Europske unije nezakoniti.
Naime, tu se radi o tome ako bi sada, na primjer, Izrael sama htio raditi, surađivati, investirati u privredu i u navodnjavanje, oni bi izvršili tržišnu utakmicu na teritoriju Europske unije, odnosno Hrvatska njih ne smije preferirati zbog aviona, jer mora biti jednako tržište za sve igrače unutar Europske unije. I bojim se da sve te priče o dodatnim gospodarskim investicijama će pasti u vodu zato što je trenutno offset program de facto zabranjen u Europske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.